Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Frați și surori, stimați prieteni și oaspeți ai casei Domnului în această dimineață, cred că noi credem, cei ce suntem prezenți aici, că Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu. Că El este în control și că toate lucrurile se întâmplă pentru că El este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Spun lucrul acesta pentru că am văzut de la ora de rugăciune și până acum cum Dumnezeu a călăuzit fiecare lucru care s-a întâmplat în locul acesta pentru slava numelui Său. Seară când vorbim cu fratele Viorel și m-am gândit la un mesaj pentru dimineața aceasta, am zis, Doamne, aș vrea să văd călăuzirea Ta în toate aceste lucruri. Inclusiv textul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, veți vedea că se alătură în șirul celor care l-am ascultat în dimineața aceasta. Chiar și ultima cântare pe care corul a cântat-o vorbește despre aceasta în lucrul acesta. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să vă ridicați în picioare, să deschideți Sfânta Scriptură, cei care o aveți împreună cu dumneavoastră, la Psalmul 90. Vom citi la versetul 9 până la 12, inclusiv partea B, partea a doua a versetului 9 până la 12, inclusiv pagina în Sfânta Scriptură, Îndrăgirea Cornelescu 607. Repet, Psalmul 90, versetele de la 9, partea B, până la 12, inclusiv. Să ascultăm cuvântul Domnului. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seamă la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Dumnezeu este Cel care ne vorbește în vremea aceasta, când într-un fel, când într-altul. Și uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, vedem cum Dumnezeu este Acela care vrea să ne atenționeze. Știu că fiecare dintre noi ne-am făcut planuri noi pentru anul 2011. Este încă ianuarie, poate putem să vorbim încă despre acestea. Fiecare ne-am gândit ce o să realizăm în anul acesta, care sunt scopurile care le avem înaintea noastră și înaintea lui Dumnezeu să le împlinim. Însă cuvântul Domnului vine și vorbește prin Moise și Moise ne vorbește prin cuvântul pe care l-a dat Domnul nouă în această dimineață. Că anii noștri se duc ca un sunet, că vremea aceasta trece, că timpul pe care îl petrecem, îl trăim, este temporar, zboară așa de repede. Am fost săptămâna trecută în vizită la fratele Victor la spital. Era foarte bine, mult mai bine de cum l-am știut, mai ales după acea operație, și am stat de vorbă cu dânsul și mi-a spus, nu știu cum a trecut timpul. Mi-aduc aminte că eram în țară și eram fecior, spunea fratele Victor, și cum alergam de tare și de repede. Acum dânsul este la reabilitare, face terapie fizică, medicii și asistentele acolo îl pun în fiecare zi să se miște ca să poată să fie asigurați că operația pe care dânsul a avut-o merge pe drumul cel bun și dânsul merge pe drumul cel bun. Și spunea el, atât de mult mă poartă oamenii ăștia aici ca să mă fac bine. Și spunea el, a fost și soția la mine împreună cu Cristina, au plecat să se întoarcă înapoi și spunea el, trece timpul. Trece timpul așa de repede. Vă spune de astăzi, frate Alin, tu ești încă poate tânăr și de ce vorbești despre vremuri din acestea? Mă gândesc că dacă v-aș întreba pe dumneavoastră care sunteți mai în vârstă decât mine și v-aș ruga să vă aduceți aminte de timpurile din urmă, dinainte, când erați tineri, când alergați, când fugeați, când făceați lucruri pe care astăzi nu le mai faceți, nu mai găsiți plăcere în ele ca altădată. Anii vieții noastre se ridică. până la 70, iar cei mai tari până la 80. M-am uitat la Moise și am citit în cuvântul lui Dumnezeu. Știți că Moise a fost un om extraordinar din partea lui Dumnezeu. Știți că viața lui a fost pusă în primejdie, însă încă de la naștere. Vă aduceți aminte că cuvântul Domnului spune în cartea Exod, dacă începem din capitolul 2 și veți studia dumneavoastră acasă, spune cuvântul Domnului că mama lui a reușit să-l ține 3 luni ascuns. Vă dați seama, Moise nici măcar nu știa. Mă gândesc la acele nopți când mama lui Moise îl ținea la piept și spunea: poate mâine vine faraon sau străjerii și mi-l vor lua. Poate mâine nu-l voi mai vedea niciodată. Mă gândesc că în fiecare seară îl săruta pe creștet și îi cânta o cântare de laudă și spunea: Dumnezeul nostru este Jehova, lăuda să fie numele Lui. Și Moise este acela care după 40 de ani la faraon, spune cuvântul Domnului în cartea Evrei, refuză să se numească fiul lui faraon. Vă dați seama ce renunțări are el? Refuză să se numească fiul președintelui, dacă veți, în vremea noastră. Refuză să se cheme unul care avea totul pus înaintea lui, cărora oamenii le se puteau închina. Când spunea el ceva, oamenii făceau. Și treci încă 40 de ani și Domnul trimite în pustie 70 sau 80 pentru cei mai tari. Și după ce trecea de această școală, spune cuvântul Domnului în cartea Exod spre sfârșit că Moise moare la câți ani? La 120, încă 40. Însă vine el și spune: mă gândesc că anii pe care îi socotește el, îi socotește pe aceia care îi trăiește aproape de Dumnezeu. Dacă ne uităm în cartea Evrei, spune el, mai degrabă a socotit să sufere pentru numele lui Hristos, pentru că avea ochii la răsplătire, a țintit pe răsplătire, lăudat să fie numele Domnului. Lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Doamne, ce cuvânt ai pentru noi în dimineața aceasta? În același timp, în aceeași ordine, aș vrea să vă mulțumesc. Băieții de la stație, o să pună câteva imagini. Acum 2 sâmbete în urmă, dumneavoastră ați ascultat acel mesaj pe care l-am avut noi de a aduna pături pentru oamenii fără locuință din Chicago. Împreună cu câțiva tineri din biserică am fost în downtown, este vis-a-vis de primăria orașului. Oamenii se adună acolo, vin oamenii care trăiesc sub poduri, care n-au niciun fel de loc de a mai trăi, care nu mai au o locuință, o casă. Și o biserică americană vine și le dă hrană caldă, iar noi împreună cu alți tineri și cei care au fost acolo am dus păturile pe care dumneavoastră le-ați donat. I-am văzut pe oamenii aceia cu lacrimi în ochi, era așa de frig în acea sâmbătă, acum 2 sâmbăte în urmă, încât ne era frig și nouă, încă cei care erau acolo de la biserica americană și dădea hrană, zicea: haideți să vă dăm și vouă puțină chili, sup, ca să vă încălziți, că este așa de frig. Și ne-am gândit, noi de acolo plecăm acasă, însă oamenii aceștia merg și se învelesc cu o pătură pe care dumneavoastră ai dat-o numele Domnului. Mă rog ca Domnul să vă binecuvânteze. Cu ajutorul Domnului vrem să mergem și sâmbăta viitoare și dacă mai aveți acasă până joi, puteți să le aduceți la sora Delia, sora genitor, atât marți sau joi sau diseară, pentru că vrem să mergem din nou. Știu că sunt oameni care au nevoie încă de îmbrăcăminte. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, spune Moise. Și aș vrea în această dimineață să ne gândim la ce înseamnă a-ți număra zilele, a le socoti, a pune preț pe ele. Cuvântul Domnului spune aici: dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta cum se cuvine ca să se teamă de tine? Ca să poți să te temi de Dumnezeu, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Trebuie să ai o relație cu Dumnezeu. Trebuie să știi despre El. Deja fratele George a anticipat și a spus înainte ca eu să spun, și asta întărește lucrul acesta și mă bucur. Anul acesta la tineret am început studiul cărții Proverbelor și în fiecare vinere, în fiecare săptămână, noi, tinerii, și vă rog și pe dumneavoastră, părinților acasă, să citiți împreună cu ei câte un capitol. Apoi ne adunăm în vinerea după masă aici și o parte din timpul pe care îl petrecem împreună scoatem în evidență lucrurile care au fost importante pentru noi, care fac sens pentru noi în Cartea Proverbelor. Iar vinerea aceasta care a trecut am vorbit din capitolul 2. Și mi se pare atât de important ca în această dimineață să citesc câteva versete referitor la zilele în care trăim și zilele care Dumnezeu ne cheamă să punem preț pe ele. Spune cuvântul Domnului aici: Fiule, dacă vei privi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la precepere, dacă vei cere înțelepciune și te vei ruga pentru pricepere. Și uitați-vă aici, aș vrea să fim puțin atenți versetul acesta 4. Dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Deci, noi trăim într-o lume în care suntem chemați. Teologia, dacă vreți, sau gândirea acestei lumi în care trăim noi, ne cheamă să căutăm argintul și aurul, comorile. Ne cheamă să le strângem, însă cuvântul Domnului vine și ne spune: dacă vei căuta înțelepciunea, dacă te vei ruga pentru precepere, ca și când ai căuta comorile de preț, atunci vei înțelege frica de Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta! Atunci vei înțelege ce înseamnă să pui preț pe ceea ce ai, pe viață, pe sănătate, pe Dumnezeu, pe încrederea în Dumnezeu, pe felul în care noi trebuie să trăim în vremea aceasta și să trăim aproape de Dumnezeu. Anii vieții noastre se ridică până la cât? Aș vrea în această dimineață, în primul rând, să ne aducem aminte de anii vieții noastre. Eu de ai mei și dumneavoastră de a dumneavoastră. Cum au fost anii aceștia? S-au ridicat? Au trecut? Am găsit preț în ei? Haideți să mai citim un cuvânt din Scriptură. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 34. Vine David și spune de la versetul 4 în felul următor: Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul este ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Care sunt lucrurile din anii mei care au preț? Care este valoarea lucrurilor care îmi dă mie în această dimineață și îmi spune atunci când mă aduc aminte de anii vieții mele, lucruri care mă pot determina sau mă pot defini pe mine ca și om? Moise spunea: am ales să sufăr cu frații mei pentru numele lui Hristos. Am ales să fiu ocărât. Am ales să vorbesc drept, am ales să sufăr, am ales să mă rog, am ales să rabd, pentru că vreau să am valoare în ochii Domnului, pentru că vreau ca anii mei să aibă preț. Aș vrea să ne uităm în cuvântul Domnului și partea a doua care spune, versetul 11 spune: dar cine ia seama? A doilea lucru aș vrea să luăm seama, să luăm seama la viața noastră. Și vineri am prezentat un video la tineri și cred că pentru cei care n-au fost ar însemna o pierdere. El este în limba engleză, dar este subtitrat în limba română. Aș vrea să mă rog, știu că sunteți obosiți și poate la al doilea mesaj este mai greu de primit informația și de asimilat informația decât la primul, însă mă rog ca Duhul Domnului să ne conștientizeze, să ne facă sensibil acest mesaj. Este un frate, fiul unui păstor american din Texas, care are un mesaj extraordinar pentru pocăiți. Aș vrea să-l privim același, apoi vom încheia această dimineață și ne vom ruga Domnului.
You ever thought that there are people that have gone to hell today that never thought they would go there? I mean, they might have thought they would go there, but they never really believed that they would go to hell. They never actually knew what hell was going to be like. They never actually believed that they would someday go there. They probably thought they were good, you know. I mean, after all, they're Christians. Of course they never thought they were going to go there, but they're there right now. Many of them cursing God because some preacher told them that God was love and that love was tolerance and that God would never make them feel condemned. Ever heard the phrase, a little sugar makes the medicine go down? More like a little truth makes deception acceptable. I want to be very clear on something. I have a heart for every soul, lost and saved, but this video From the very first idea of it until the very last edit that I made was made for church people. I've spoken out in the past, and I think it's funny because a lot of church people have come up to me and they say, you're going to turn all the lost people off, or you're going to make sinners want to have nothing to do with you. They miss the whole point. I'm talking to you. I'm talking to church people, the people that already think they believe in Christ, the people that serve in churches, the people that evangelize the lost, the people of the church. You know, I'm going to tell you something. It is an absolute, no second question, no explanation, no hearing of your life story, impossibility for you to be saved and yet live in a continuous state of worldliness. And you say things like, God will forgive me. God has been with me since I was a kid. After all, I got saved a long time ago. Surely he will just forget about all this. And you say things like that, but you keep on doing all of the evil you can. You intentionally indulge in your favorite sin. And while there's still time to stop, while there's still time for you to just think about it and say, no, I don't want to do it, in the same breath you say, boy, I'm sure glad God is merciful. But Christ, seated at the right hand of the Father, looks down from heaven and he says, do you have any idea what your forgiveness cost me? I had flesh torn off my neck and back and legs. I had a crown of thorns jammed into my head. I was stabbed in the side. Gore gushed from my hands and from my feet and from my back just to cover the thing that you were so lightly indulging in. But in truth, these things that I went through in the physical, they were nothing compared to what I was going through in the spiritual. If you multiplied all of these physical things that I had gone through times 1,000, it still could not cover your one sin. Don't you know that God the Father beat me to pieces? He obliterated me beyond recognition. He took the cup of wrath that had your name on it, and he splashed it onto my perfectly sinless and bleeding face. And what's worse is that God did this to me with a smile. It pleased him to crush me for you. That's what your forgiveness cost me. Most professing Christians have never realized their actual need for Christ. They've been invited to come to him in such a way that it seems like, well, I'm doing God a favor just to believe in Christ. They've never been told that the very first level of Christianity is a complete denial of all of your desires and of everything that you've ever been. They've not been clearly shown that whosoever does not wake up in the morning and die to every one of his desires is not even worthy of walking in Jesus' footsteps. They don't understand that being a Christian means that they are crucified to the world and that the world is crucified to them. That means that the world thinks of you as a fool that has nothing to contribute to society, and that there is nothing that the world offers that you could desire, that you now have nothing to do with sin and everything to do with God. It hasn't been told to very many professing Christians that Jesus said and meant, no one can serve two masters. You will hate one and you will love the other every time. If you do not mind it very much when people use his glorious name in vain, if you do not mind being seen in places that were built to be places of sin, if you do not feel deeply offended at the fornications in your favorite movies, at the scoffing of the glorious name of Jesus, and at jokes that defy his very throne and slap his face in rebellion, then you hate him. And it's really not hard to figure out, because Jesus said, you will hate one and love the other always. If you love the world, you hate him, or else Jesus was wrong. But you say, no, that ain't true. I love Jesus. Jesus is Lord. But who are you trying to convince? Isn't it interesting, when anyone brings a word of correction about your sin, you immediately pass him off as unchristlike and judgmental. It's disgusting that it's more of a scandal in this church culture to reprove sin than it is to laugh at it. The one who says sin is wrong is judgmental, and the one who commits it and encourages others to do it is Christ-like. How disgusting. You don't want to be like God. You just want people to back off when they start reproving the thing that you were the most in love with. True love for God means true hatred of sin. In Matthew 7 and in Luke 13, Jesus says that many will be telling him on that day that he is the actual Lord of their life, but he will say, depart from me, I never knew you. Your professed faith in Jesus means absolutely nothing. You say, well, you know, Nate, you really can't just judge a book by its cover. Well, I heard a great preacher recently say that that whole idea is really an invent of Satan, because Jesus said you can judge a book by its cover, because in John 15, he said, you will know false prophets by their fruit. Tell me, how long would it actually take you if you walked up to an apple tree and there were fruits of apples all over it for you to say that it was an apple tree? A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. That's what Jesus said. Jesus said, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered, and they gather them and throw them into the fire. No one has to hear what you've been through. No one has to know that at one point you got saved. All they have to do is look at your fruit. You've been serving in church your whole life, but look at your fruit for a second. What are the things that come out of your mouth when you talk to people in conversations? What are your affections set toward? Are they God things? You can tell him that you've served in church, You can tell him that he's Lord. But if you die without bearing Christ's fruits, you will go to hell for all of eternity. And 10 million years will pass, and you'll be under the weight of this thing that no human on earth can bear for even a second. And it'll be like no time has passed in eternity. No time. 100 million years passes, and it's the same. You're there. There you are, suffering the wrath of God because you believe some lying preacher that was a wolf in sheep's clothing that just tried to encourage you. And so you may be saying, as many already have, Nate, you're judgmental, you're unchristlike, you're condescending, you're heavy, you're turning people off by the way that you talk. Can't you see that I want you to live? That is the main purpose of your existence, to live. That is God's number one desire. The biggest problem in the Bible, if you would read it, that God is faced with, is that if he is just, he cannot forgive you. Go talk to the lost people on the streets and see if they don't tell you that God is forgiving. They've heard of the tremendous love of God, and yet they're still in love with the very sin that crushed and murdered him. And so are many of you. Hey, let's watch a movie tonight. What, there's nudity and there's 12 GDs? 140 F-words? That's all right. I have freedom in Christ. Freedom from what? Freedom to let some of the worst words that can spill out of a human mouth serve as your entertainment? And yet you still claim that you love him with your whole heart? You make lighthearted gestures at the very things that murdered him? Not only that, but you spit in the bloody face of the Lamb of God as he hangs on the jagged wood, taking your wrath. And you say, don't worry, he forgives. Do you know the character of the God you serve? In the book of Jeremiah, God's people have been wicked by serving other gods and having their affections set on other things and willfully sinning and not saying that they had sinned and not acknowledging their need for God. So we find Jeremiah in chapter 14 repenting, genuine biblical repentance for the people of God. And he said, Lord, we confess our wickedness and that of our ancestors too. We have all sinned against you. For the sake of your reputation, Lord, do not abandon us. Do not disgrace your own glorious throne. Please remember us and do not break your covenant with us. It's really good repentance. It's really genuine. It's better than what most of you have prayed. But what may shock you is God's response. Even if Moses and Samuel stood before me pleading for these people, I wouldn't help them. Away with them. Get them out of my sight. Then he told Jeremiah, do not go to funerals to mourn and show sympathy for these people, for I have removed my peace and my protection from them. I have taken away my unfailing love and mercy. These weren't the lost people of the world. These were his people. So you may be questioning, Nate, why are you saying this to me? You still sound judgmental. Well, I heard a story of a young man that was dying on his deathbed, and his brother was there next to him. And he said, brother, why have you been so indifferent to me about my soul as you have been? And his brother said, indifferent? I haven't been indifferent to you. I've spoken to you often about it. And the brother said, yeah, you've spoken. But I think that if you would have remembered that I was going down to hell, you would have been more earnest with me. Every time you hear a sermon and you see a video or you hear a song that's convicting or anything,
aș vrea să
you have a chance to either repent
din
or to harden your heart.
Some of you have watched a video that I've seen. Acest tânăr spunea despre faptul că unul dintre frații lui, erau doi frați într-o familie și unul dintre ei era pe patul de moarte și l-a chemat pe celălalt frate al lui și i-a spus, de ce nu mi-ai spus despre Iisus mai bine? De ce nu mi-ai spus că există iad? Că trebuie să mă pocăiesc? Că trebuie să mă întorc la Dumnezeu? De ce ai făcut-o ușor? Noi care ne numim copiii lui Dumnezeu, așa cum se spunea în această lucrare, cum trăim zilele pe care le trăim? Care este viața noastră? Știți cum încheie Ioan în Apocalipsa, capitolul 22, versetele 10, 11 și 12, spune, apoi mi-a zis de la Domnul să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană, și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Lăuda să fie numele Domnului. Dumnezeu ne cheamă în anul acesta să trăim pentru El. Deci aș vrea să ne pregătim să cântăm și să ne rugăm înaintea Domnului. Nu știu care este rugăciunea dumneatale, însă o știu pe a mea. Uitându-mă în urmă la anii mei, știu la lucrurile pe care trebuia să le fac și nu le-am făcut. La vorbele care trebuia să le spun și nu le-am spus. La situațiile în care trebuia să fiu și n-am fost. Aș vrea în această dimineață să o noi ei ușor cuvântul lui Dumnezeu. El îmi spunea prin cuvântul său, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Nu știu dacă la noapte sau plecând de aici eu voi muri sau dumneata, dar dacă se întâmplă, unde merg eu sau unde mergi tu?
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.